Psalmi 41. Luma i që kujdeset për të varfrin. Zoti do të cilore ditën e fatkecis. Zoti do të ruaj dhe do të mbaj të gjallë. A i do të jeti lumë të rumbitok dhe ti nuk do të alëshën duar të armiqve të ti. Zoti do të ndimoj në shtratin e sëmundjes. Gjatë sëmundjes të ti, o Zot, ti do të transformosh shplotësi shtratin e ti. Unë kam thënë, o Zot, ki më shirë për mua, ma shërosh shpirtin, sepse kam më katuar kundër teje. Armiqtë e mi ndjellin të keqen, duke thënë, kur do të vdes dhe kur do të zhduket emri i ti? Në rast se dikush prej tyre vjen të më shikoj, gënjen, ndërsa zemra e ti mbet pa udhësi. Pasaj del jashtë dhe përhap rreth e rrotull. Të gjitha ata që më urrejnë, përshpëritin bashkë kundër meje. Kundër meje kur disin të keqen, duke thënë, një keqje të mërshme e ka zënë, dhe ai nuk do të ngrihet kur më nga vendi ku dregjet. Madje dhe miku im i ngushtë, tek i cili kisha besim dhe që hante bukën time, ka ngritur kundër meje thembrën e ti. Por ti, o Zot, ki mëshirë për mua dhe më ngri në këmbë që të mund t'ua shpaguaj. Nga kjo e di që ti më pëlqen, në rast armiku im nuk triumfon mbi mua. Sa për mua, më ke përkrahur në ndeshmërinë time dhe më ke vendosur në praninë tënde përgjithnjë. Qofti bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit, për jetë. Amen. Amen.